Пантыфікаты Яна Паўла II, Бенедыкта XVI і Францішка можна ахарактарызаваць трыма вобразамі – душы, розуму і сэрца, напісаў кардынал Тімаці Долан, арцыбіскуп Нью-Йорка, у артыкуле, апублікаваным на старонках газеты «Нью-Йорк-Пост». Іерарх адзначыў, што душа Яна Паўла II адыграла асаблівую ролю ў розных напрамках – Ён нагадаў прэзідэнта ЗША Джымі Картара, які ў 1979 годзе пасля візіту папы ў Белы дом назваў яго «душой свету». Ён пастаянна падкрэсліваў першаснасць душы, напісаў кардынал. Таму заклікаў вернікаў да малітвы, нагадваючы пра неабходнасць пастаяннага абнаўлення душы праз сакраменты. Для кардынала Бенедыкт XVI з'яўляецца вялікім тэолагам, паважаным прафесарам і аўтарам кніг, які кіраваў свае словы асабліва да галавы. Нанова паказаў вялікую інтэлектуальную спадчыну касцёла і ўвесь час нагадваў нам, што вера і розум не супрацьстаяць адно аднаму, але на самой справе з'яўляюцца саюзнікамі, можна прачытаць у артыкуле. Паводле кардынала Долана Францішак падкрэслівае важнасць сэрца – Іерарху згадаў аднаго цынічнага рэпарцёра, які пасля гамілії папы на інаўгурацыі пантыфікату 19 сакавіка гэтага года са слязамі на вачах сказаў яму «Кожны дзень я пішу пра вайну, голад, забойства і насілле, і тут я сустрэў чалавека, які кажа так лагодна аб дабрыні і пяшчоце. Я меў патрэбу ў гэтым». Цяпло, спачуванне, радасць, спагаду ў адносінах да людзей, прыняцце, любоў – гэта словы, якія святы отец Францішак часта выкарыстоўвае, і яны ўсе трапляюць у сэрца, напісаў кардынал Долан. Арцыбіскуп Нью-Йорка заканчвае свой артыкул словамі «Ян Павел II падкрэсліваў тое, што духоўнае – душу, Бенедыкт XVI, што інтэлектуальнае – галаву, Францішак падкрэслівае пастырскае – сэрца». Усе яны разумеюць, што кожная з трох рэчаў мае важнае значэнне, аднак кожны расстаўляе па-рознаму акцэнты.